Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 11, vers 16 denne morgen. Lad os læse versene 16, 17 og 18. Er førstegrøden hellig, er dejen det også. Er roden hellig, er grenene det også. Men når nogle af grenene blev brækket af, og du, som er en gren af et vildt oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene, og også får af saften fra det ægte træs rod, så skal du ikke hovere over de andre grene. Og hvis du gør det, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Det, som jeg gerne vil i dag, det er at gøre op med en gængs misforståelse. Det er, at der sker en sammenblanding mellem det, som vi kalder Israel, som er Guds hellige folk, og så med det, som vi kalder i dag kirken, som er Guds frelste folk. Det er ikke det samme. Israel og kirken er ikke det samme. Og Paulus bruger i de her tre vers et billede, og i øvrigt fortsætter det billede i de næste vers, som vi ser på næste gang. Billeder kan være svære at forstå. De kan hjælpe, men de kan også være svære at forstå. Hvem af os er som børn ikke blevet trukket ind foran et eller andet intetsigende, eller måske endda sigende billede i en dansk lektion, eller et eller andet andet, og har skulle fortolke det her billede? Vi kan måske godt se, at det er et billede af træ, men hvordan skal vi vide, hvad forfatteren har ment med det her billede? Det fik jeg besked på, kan jeg huske, da jeg gik i folkeskolen. Sig lige, hvad forfatteren har tænkt med det her billede. Hvor skulle jeg vide det fra? Han kan have tænkt tusind ting. Det gode ved Bibelen er, at vi har ikke kun billedet. Vi har også resten af Bibelen til at hjælpe os med at fortolke billedet. Og lad os nu sige, at du havde det billede af lad os bare sige, egetræ ude i den danske skov, og du fik, ikke forfatteren, men maleren til at sidde ved siden af dig, og hjælpe dig med at forklare, hvad det billede betød, så er det klart, så vil det give langt bedre mening. Alligevel er vi jo, selvom vi har Helligånden, og selvom vi har hele Bibelen, bliver billeder også hurtigt genstand for mange forskellige fortolkninger, og det er også tilfældet her i de her vers. Lad os alligevel give det et forsøg. Vi husker, at Romerbrevet kapitel 11 handler hovedsageligt om Israels plads i frelseshistorien. Israels plads i frelseshistorien. Og at fra vers 13 siger Paulus til dem, i hedninger, jeg vil gerne have, at jeg sætter min tjeneste som hedning apostel højt. Han begynder at henvende sig til dem, der er hedninger i Rom. Og hvad er det nu, det vil sige at være en hedning? Det vil sige at være ikke jøde. Det er det, det betyder. Og hvad så? Prøv at se først vers 16. Vers 16 er sådan en slags overgangsvers fra det, han lige har sagt, til det, han kommer til at sige. Han siger her to ting. To billeder bruger han her. Er førstegrøden hellig, er dejen det også. Det er det første billede. Og så siger han, at roden hellig, så er grenene det også. Inden vi kommer til, hvad det her betyder, så lad os lige mindes om, hvad betydningen af ordet hellig er. Hvis du spørger de gængse mand på gaden, siger, hvordan definerer du ordet hellig, så vil han typisk sige noget med en, han vil nok ikke bruge de her to ord, men han vil mene en, der er moralsk uanstødelig. Det er ikke ord, man bruger mere. Men en, der er moralsk uanstødelig. En, man ikke kan udsætte noget på. En, der gør det rigtige. Måske endda en, som er religiøs i en eller anden grad. Det vil være den typiske danske definition af ordet hellig. Men det er ikke den bibelske definition. Den bibelske definition af ordet hellig betyder at være helt og aldeles anderledes. Det er, at du er noget helt andet. Du er en helt anden kategori. Undskyld mig min illustration, og nej, jeg tror ikke på marsboere, men hvis der kom marsboere til Danmark, eller til verden, til jorden, så kunne vi med bibelske termer sige, og de så ud, som de gør på tegnefilmene, små grønne mænd med lange ører osv., så kunne vi med bibelske termer sige, at marsboerne er hellige. De er helt og aldeles anderledes end os. De er en anden kategori end os. Lad os sige, at de havde 6 ben og 8 arme og 10 øjne, eller et eller andet bare for at sige noget fjollet, som jeg tænker, vi alle sammen kan forestille os. Så ville de være hellige, ikke fordi at de nødvendigvis var bedre. Det kunne være, at de havde laserkanoner, de kunne skyde os med. I kan godt høre, at jeg går tilbage til min barndoms tegneserie her, ikke? Men de var anderledes. De var hellige, vil man have sagt på bibelsk tid. Når noget er helligt, så er det anderledes. Så er det måske endda sat til side til et specielt formål. Og de af jer, der har været med i noget tid, husker jo stadigvæk steaktallerkenerne, som jeg havde på Nyhusevej, som jeg yndede at fortælle, her er mine steaktallerkener. Ikke? De er sat til side til et specielt formål. Formålet er kød, og masser af det. Jeg bruger dem ikke, hvis jeg skal have en lille bitte kage, eller en portion ris. Nej, der skal være kød på en steaktallerken. Det er et specielt formål. De er anderledes end mine almindelige middagstallerkener. Ikke at de ikke også kunne bruges til kød, men stadigvæk, I forstår, hvad jeg mener, håber jeg. Det er anderledes. Det er en anden kategori. Og det er også derfor, at i Jesajas kapitel 6, at når englene de råber til hinanden, så råber de en ting om Gud. De råber, han er hellig, hellig, hellig. Betyder det, at Gud er moralsk uanstødelig? Selvfølgelig er han moralsk uanstødelig. Det er det, det vil sige at være Gud. Men mere end det betyder det, Gud er anderledes, anderledes, anderledes end jer. Så at når du elsker, så elsker du med den kærlighed, du kan. Men når Gud elsker, så elsker han med en hellig kærlighed. Med en kærlighed, der er uden for den kategori, du normalt kan se kærlighed i. Når Gud han er barmhjertig, kan vi være barmhjertige? Ja, vi kan godt udvise en form for barmhjertighed mod andre. Men når Gud er barmhjertig, så er han barmhjertig med en hellig barmhjertighed. Det vil sige en barmhjertighed, der er uden for den kategori, som vi normalt befinder os i. Det er det, det vil sige at være hellig. Vi har også nogle dage i Danmark, vi kalder helligdage. De er snart ikke særlig hellige længere. Men vi husker jo nok for år tilbage dengang, at græsset var grønnere, og skyerne var videre, og himlen var mere blå, og sneen var 1,5 meter dyb, og hvad der ellers skete, at dengang der var noget, der hed helligdag. Der var rent faktisk lukket om søndagen. Det var en helligdag, og vi skulle sørge for at handle ind om lørdagen, fordi søndag var en helligdag. Og vi oplever det stadig en lille bitte smule i for eksempel påske og jul, kan der være lidt, der har vi nogle helligdage, nogle særlige dage. Og det er jo ikke bare fedt, lad os få 10.000 kalorier den dag. Det er jo ikke det, en helligdag handler om. Den handler om, den er sat til side til et specielt formål. I vores tilfælde nemlig at tilbede Gud. Så hellig er altså at være helt og aldeles anderledes. Med det på plads, så lad os gå tilbage til vers 16. Er førstegrøden hellig, er dejen det også? Hvad er førstegrøden? Jo, det her det henviser tilbage til 4. Mosebog, kapitel 15. 4. Mosebog, kapitel 15. Vers 17. Her skriver Moses, der gælder en og samme lov, og en og samme forordning for jer og for de fremmede, der bor som gæst hos jer. Så kapitel 15, vers 18. Herren talte til Moses og sagde, tal til israelitterne og sig til dem, når I kommer ind i det land, jeg fører jer til, og I spiser landets brød, skal I yde en afgift til Herren. I skal yde det første af jeres dej, bagt som ringbrød, som en afgift fra tærskepladsen skal I yde det. Af det første af jeres dej skal I give Herren en afgift slægt efter slægt. Så Gud siger til dem ved Moses, når I kommer ind i Kanaans land, så skal I tage og lave det her ringbrød, nogen kalder det en kage. Lad os bare sige et stykke brød. Og ved at I giver det her stykke brød til Herren, så vil jeres afgrøder, resten af jeres dej, blive hellig. I Igen, undskyld, det måske lidt banale eksempel, men lad os sige, du har et helt rugbrød, og du tager den først ikke endeskiven, den er ikke så meget værd for mig i hvert fald. Hvis du tager den første skive rugbrød, jeg ved nogen, de kan bedre lide endeskiven, fair nok, det kan jeg ikke. Hvis du tager den første rigtige skive rugbrød og siger, den her giver jeg til Herren, så er det en måde at huske på, at hele det her rugbrød, om du vil, det kommer fra Herren. Og vi takker Herren for det. Og det er det, der var billedet. Ikke med rugbrød, men med det her ringbrød. Det var det, der var billedet. Det var en måde at huske på. Vi får al vores mad fra Gud. Derfor så giver vi noget af det til Gud, så vi husker, at det hele kommer fra Gud. Så at hvis den første skive er hellig, sat til side til noget specielt, så er resten af brødet det også. Hvis første grøden er hellig, så er dejen det også. Hvis en håndfuld af brødet er hellig, så er hele brødet, som den håndfuld kom fra, det også. Det er det, der siges. Det er det første af billederne. Det andet af billederne er sådan set nemmere at forstå. Her er vi ude i billedet af et træ, og som vi ser det efterfølgende billede af et oliventræ. Og jeg siger blot, at hvis roden på træet, det som vi ikke kan se, derfor hvor livet kommer, derfor hvor vandet kommer, hvis den del er hellig, hvis det er et specielt træ, så er stammen det også, så er grenene det også, så er bladene det også. Så hvis den ene nederste, vigtigste del er hellig, så er resten af træet det også. Og hvad betyder det her så? Ja, det er der stor, stor diskussion om. Nogle mener, at det taler om Guds folk, alle troende. Andre mener, at roden er Israel på det her træ. Og at grenene er de første kristne. Størstedelen af bibelfortolkere, det er også dem, jeg går med her, de siger, at roden er ikke Israel som sådan. Roden er Abraham og måske Isak og Jakob. Men roden er i hvert fald Abraham. Derfra, hvor livet kom, det åndelige liv. Og at grenene oprindeligt set, og som vi vil se senere, nogle af de grene bliver brækket af, men grenene er her og taler her først og fremmest om Israels folk. Og hvad betyder det så? Det betyder, at Israel, og nu skal jeg hænge fast, nationalt set er et helligt folk. Det betyder ikke, at alle, der nedstammer fra Abraham, Isak og Jakob, de per automatik er frelst. De er hellige i bibelsk forstand, men det er ikke det samme som at være frelst. De er hellige i, at de er sat til side til et specielt formål. De er noget anderledes end alle andre folkeslag på jorden. Kananæerne, perisitterne, og hivitterne og hititterne og hvad de alle sammen hed, der boede rundt om dem. Og vi kunne tilføje danskerne og svenskerne og tyskerne og så videre. De er ikke et specielt folk. De er alle sammen det samme. Alle andre folkeslag er anderledes end Israel, for Israel blev udvalgt nationalt til noget specielt. Gud havde en speciel plan med Israel. Og hvad er appliceringen af det her? I vores menighed er det ikke et problem, det her, men det har det godt nok været op igennem historien, nemlig antisemitisme, som jo er en synd. Altså det her, at vi anser jøderne for at være nogle forfærdelige nogen. Selv igennem kirkens historie begyndte man meget, meget tidligt at sige, jøderne slog Jesus ihjel, derfor kan vi ikke lide jøderne. Men jøderne er Guds særligt udvalgte, nationalt set, folk. Hans hellige folk. Og selv op under reformationen var det her et kæmpe problem. Og lad os ikke krybe tilbage i den her farlige tendens. Jeg siger ikke, du skal være enig med alle Israels handlinger, og hvad de gør og hvad de ikke gør. Bestemt ikke. Gjorde de forkerte ting i Bibelens tid? Ja, bestemt. Gør de forkerte ting i dag? Ja, bestemt. Men det ændrer ikke ved, at Gud havde og stadig har en speciel plan med Israels folk nationalt set. De er stadig et helligt folk. Og Gud har ikke opgivet dem, fordi hvis roden Abraham er hellig, altså specielt udvalgt, sat til side til et specielt formål, så er selve træet det også. Det er stadig specielt. Gud har stadig en plan. Og som jeg læser det, så er det meste af den plan, der er tilbage, er i endetid. Og det er jo selvfølgelig derfor, at når Israel igen blev nationen 14. maj 1948, at folk de var ellevilde og sige, nu må Jesus snart komme igen, for nu begynder Gud igen at gøre noget med Israel. Og det er derfor, at mange evangeliske kristne, de elsker Israel og støtter Israel, også når Israel gør ting, som nok objektivt set ikke er særlig smart. Fordi vi godt ved, at de har en plads i endetiden. Så hvad så? Vi har på den ene side Guds hellige folk. Det er Israel nationalt set. Det er altså dem, der er efterkommere af Abraham, Isak og Jakob. De er et særligt udvalgt folk. De har en særlig opgave. Vi skal nok vende tilbage til, hvad den opgave er om lidt. De har en særlig opgave, eller opgaver, om du vil. Men Gud har også et frelst folk, og det er dem, vi begynder at se på i vers 17 og 18. Her står der, men når nogle af grenene blev brækket af, og du som er en gren af et vildt oliventræ er blevet podet ind blandt grenene, og også får saften af det ægte træs rod, så skal du ikke hovere over de andre grene, for hvis du gør det, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Her begynder Paulus at tale om oliventræer. Vores oversættelse er ikke fantastisk her. Der står det ægte træ. Det er simpelthen ordet oliventræ. Et rigtigt almindeligt oliventræ, som alle i Israel og hele Mellemøsten vil have tænkt på et oliventræ. Det her stedsegrønne træ, som er en af de vigtigste planter både i Bibelen dengang og i dag. Hvis du for eksempel, at mange grækere, de ejer deres egen olivenlund, og det er en kæmpe, kæmpe ting, at man i løbet af efteråret, og når oliven er modne, får samlet oliven ind til hele familien, og så får man det presset og har sin egen fabrikerede olivenolie. Så vigtigt er det i dag, så tænk på, hvordan det var dengang. Hvor at olien ikke alene blev brugt til madlavning, men også til for eksempel brændsel til at skabe lys. Og det her træ, det trives aldeles godt i Middelhavsområdet, fordi der er en tilpas varme, fordi at jorden typisk har de rigtige forhold, og fordi at der er både tilpas varmt og tilpas koldt til, at de kan bære frugt. Det skal helst være lige omkring frysepunktet et kort stykke tid, men ikke alt for hård frost, for at de bærer frugt. Som sagt, det kan bruges til madlavning, brændsel. I Bibelens tid blev det brugt til salve, til kosmetik og endda til medicin. Og så selve træet er ekstremt hårdt, og derfor kunne former for møbler produceres af det. Og så er det sådan med oliventræet, der findes en afart af det, som kaldes det vilde oliventræ. Det er mere en busk, end det er et træ. Og dens frugt er mindre og ikke lige så god. Og mange, de vil ofte tage en gren fra et vildt oliventræ, nej, fra et ægte oliventræ, altså et, der bare er god, rigtig frugt, og så vil de tage den her lille busklignende ting, og så vil de indpode, altså snitte i det, og, som man nu gør, og så sætte den her gren ind fra det ægte oliventræ på det vilde oliventræ. Det er det modsatte billede, Paulus bruger her, men det var det, man typisk gjorde, for så håbede man på, at man har allerede en stamme, der har vokset et eller andet antal år, som minder lidt om det, og så kan det begynde at bære god, rigtig frugt, rigtig oliv. Og fordi at Paulus bruger det omvendte billede, han siger, at vi har det ægte oliventræ, og på det bliver vilde oliventræsgrene podet ind, så har det skabt ikke så lidt debat, kan du nok forestille dig. Meget liberal, fritænkende bibellærer, der hed Dodd, han gik så langt at skælde Paulus ud og sige, Paulus, vi kan tydeligt se, hvilken byboer du er, der ikke ved noget om indpodning af oliventræer. fordi at man gjorde det modsatte. Men han havde nok glemt at læse en, der hed Ramses studie om, hvordan at det, som Paulus beskriver, rent faktisk skete. At man faktisk gjorde det indimellem, satte vilde grene på ægte træer, for hvis grenene var gået ud på det ægte træ, så satte man vild ind, og så ville det altså gøre et eller andet ved træet, der gjorde, at det kunne bedre igen. Det måske producerede mere kraft til at kunne få det her op at køre. Men den mest åbenlyse forklaring på, hvad der sker, det er det, der står i vers 24. Prøv at se, hvad der står der. For når du blev hugget af et vildt oliventræ, som du af naturen hørte til, og mod naturens orden blev podet ind på et ædeloliventræ, hvor meget snarere, hvis så ikke det ægte træs grene blev podet ind på deres eget træ. At det er mod naturens orden. Paulus vidste udmærket, at det her var mod naturens orden. At når vi, som ikke er et helligt folk, bliver sat ind i et helligt folk, om du vil, så er det mod naturens orden. Og må jeg minde om, at når Gud frelser, så frelser han imod naturens orden. Så er det ikke, fordi at tingene er, som de plejer. Så er det, at Gud han griber ind og gør noget nyt i vores hjerter. Lad os lige kort kommentere på teksten, og så drage nogle endelige konklusioner ud af det her. Der står, når nogen af grenene blev brækket af. Og her er altså ikke tale om individer af jøder, men om en gruppe af jøder. Og den gruppe er dem, som ikke ville tro. De er blevet brækket af ikke så meget det at være et helligt folk, men det at være et frelst folk. Vi er tilbage ved begyndelsen af kapitel 11, at det ikke er hele Israel, der bliver brækket af, for der står jo der, at Gud har altid en rest i Israel. Så der er en gruppe, og desværre en stor gruppe, der er blevet brækket af, fordi de ikke tror. De er ikke det sande Israel. Så står der, at du, som er en gren af et vildt oliventræ, blev podet ind blandt grenene. Hedningerne, det er de vilde oliventræer. Og som jeg talte om, så er der den her podningsproces. Og det er en podningsproces, der er imod naturens orden. Så står der, og også får saften af det ægte træs rod. Ordet for saft er ordet for fedhed. Vi ved godt, at olivenolie er ganske, ganske fed. Den er meget, meget kalorieholdig, om du vil. Det er en olie, der kan brænde. Det er en olie, der kan fede op. I træet er ganske fedt i sig selv. Olieholdigt. Men hvad må den fedhed er, som kommer fra Abraham? Ud i træet. Ud i grenene. Hvad tror I, den fedhed er, hvis ikke Jesus i os? Det er Jesus, der er den fedhed, om du ved, den næring og liv, som du og jeg, vi får, således at vi kan få åndeligt liv. Den har vi fået del i, ved at blive podet ind på det her træ. Der står også, at det er det ægte træ, og det ægte træ burde bare være oversat oliventræet, eller hvis vi vil være sådan helt klar i malet, det ægte oliventræ. Og så står der, at du skal ikke hovere over de andre grene. Hvis du gør det, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Roden er altså Abraham, måske Isak og Jakob, og vi får del i den rod, som er oprindeligt, det kun var Israel, der havde del i. Så hvad er de lektionerne ud af det her? For det første, Gud har kun et frelst folk. Han har et helligt folk, Abraham, Isak og Jakobs efterkommere, men han har kun et frelst folk. Det er de, som tror. Nationalt set er Israel altså Guds folk, men åndeligt er Guds folk dem, som er Abrahams børn, igennem tro. Det er det, som der tales om i Galaterbrevet kapitel 3, vers 6-9. Og at de, som frelses, det er de, som tror, ikke de, der fødes ind i en bestemt familie. Og taler det ikke enormt til os, at blot fordi, at vi er født ind i et land, der kalder sig kristen, eller blot fordi du måske var født ind i en familie, der kaldte dig kristen, så betyder det ikke, at vi per automatik er frelst, ganske som det, at din mor eller far var jøde, gør, at du automatisk var frelst. Frelse er noget, som Gud han giver. Frelse er noget, som Gud han gør. Frelse er noget, der kræver, at du tror ganske, som Romerbrevet kapitel 4 gør det klart. Så det er den første lektion, at Gud har et frelst folk. Den anden er, at hedningerne bidrager ikke med noget til frelsen. Står der ikke, at roden bærer træet? Ikke omvendt. Hedningerne, altså os, vi er vilde oliventræer. Noget af det mest værdiløse af alle træer. Og vi bidrager ikke med noget som helst. Det er sandt, at i selve podningsprocessen, hvor man måske indpoder noget vildt oliventræ til et ægte oliventræ, så kunne det godt bidrage med et eller andet. Men det vil være at tage billedet for langt. Men tænk på, hvad det har bidraget til Danmark, at på et tidspunkt, for lad os sige 1000 år siden, da tilsyneladende, eller måske at Ansgar kom til Danmark og fortalte vikingerne om Jesus, hvordan det har ændret vores folkeslag, overordnet set, fra at være nogle blodtørstige vikinger, der drog ud og slagtede og stjal og alt muligt andet, til sådan at være er det verdens næste lykkeligste folk, eller hvad de kalder os, næste efter finnerne, hvilket jeg ikke helt forstår. Men hvorom alting er, tænk på, hvordan det har ændret os som folk. Tænk så på, hvor meget mere det har ændret dig, som rent faktisk er Guds barn. Og må jeg så minde om, at når hedningerne ikke selv bidrager med noget til frelsen, at frelsen faktisk kommer fra jøderne. Og det er den tredje og sidste ting. Det er, at jøderne bidrager ikke med noget til frelsen. Hedningerne bidrager ikke, jøderne bidrager ikke. Fordi selvom frelsen kommer fra jøderne, så betyder det ikke, at de automatisk bliver frelst. Det betyder ikke, at det er dem, der gør frelsen. De havde en hellig opgave. Og den opgave var, at de modtog Bibelens gamle testament. Det var, at de bevarede det gamle testamente igennem historien. Det var, at de producerede, om du vil, en slægt, hvorigennem Messias skulle komme. Og det var også, at de første apostle var hovedsageligt jøder. Og at de ville have en speciel plads i endetiden. Så du og jeg, vi må ære Israels folk. Fordi Gud nationalt set har udvalgt dem til de her opgaver. Bibelen, bevare den, Messias, apostlene og en speciel plads i endetiden. Derfor så bliver vi nødt til at støtte Israel. Og vi må bede for Jerusalems fred. Og vi må være på deres side så meget vi overhovedet kan. Men vi må også prædike for dem. Vi må fortælle dem, at deres Messias er kommet. Og at han er den eneste vej til frelse. Og der ikke findes noget andet navn under himlen, hvorved mennesker kan blive frelst. At, som vi sang tidligere, at navnet Jesus blegner aldrig. Det er det eneste navn. Det må vi fortælle dem. Og vi må tro på, at evangeliet har kraft til at frelse også dem. Og endelig så må vi mindes, at frelse skyldes ikke dig og mig. Vi er podet ind. Roden bærer os, vi bærer ikke roden. Vi er bare vilde olivengrene. Vi skal ikke se noget stort i os selv. Vi skal se noget stort i vores Gud, som tog den her gren. Og det er derfor, vi ikke har noget bidrag med. Det er ham, der tager grenen og sætter den på. Det er ham, der gør det. Det er ham, der giver os pladsen. Og det er også derfor ham, der fortjener æren. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud, vi takker dig for den her mulighed. For at se på de her vers, for at huske på, at frelsen kommer for dig. For at se på, hvilken plads Israel har i historien, og hvilken plads det frelste folk har. Jeg ved godt, det er svært, det er her. Jeg ved godt, det er varmt, og luften er tyk. Men lad den være tyk af din ånd her. Applicer de her sandheder til vores hjerter. Det er til din ære og din pris. Amen.